Hezký čas předpoledne, milí posluchači. Jak už jste možná slyšeli z pozvánek na dnešní vysílání, připomeneme si výraznou postavu českého výtvarného umění. Onen pán nedlouho před smrtí odkázal svou tvorbu Národní galerii. Jedná se o více než 100 obrazů a 1500 kreseb. Než se za pozoruhodnými díly Jana Zrzavého vypravíte, možná pro vás bude nejenom zajímavé, ale taky prospěšné vyslechnout slova ředitelky jeho společnosti, paní Jitky Měřinské, se kterou se setkáváme mimo jiné u příležitosti 4 dekád, které brzy uplynou od odchodu malíře s čepičkou ze života pozemského. Dobrý den, paní Měřinská, vítám vás.
Dobrý den, přeji.
Vy jste přišla tak krásně stylově oděná. Máte tričko s oním malířem, s jeho půvabnou kresbou a také se slovy, která možná můžete našim posluchačům na úvod prozradit.
Ano, na mém tričku jsou slova ničím se nedat vázat a všeho se odvážit. Jsou to slova Jana Zrzavého, která sám malíř včlenil do úvodu k první své souborné výstavě v roce 1918. Tuto výstavu mu pomohla uspořádat v Praze utopičů Zdenka Braunerová. A tahle ta slova ničím se nedat vázat, všeho se odvážit, vlastně vysvětlují, jakým solitérem Jan Zrzavý v českém moderním umění byl. Jeho dílo nelze jednoznačně zařadit k žádnému vyhraněnému uměleckému směru. A tady tato slova už tomu tehdy v roce 18 zavdávala příčinu.
Jevil se tedy být odvážným jako kumštýř, byl odvážný i ve svých lidských postojích. Dá se to vztahnout, ta odvaha, na jeho celý život?
Já osobně jsem malíře Jana Zrzavého neznala. Nemohu z tohoto osobního styku posoudit, ale mluvila jsem s velkým množstvím jeho příbuzných a jeho přátel a z toho mohu usoudit, že to byl člověk plachý, velice zdrženlivý, citově založený, z toho ovšem měl momenty, kdy dokázal také si třeba dupnout a tvrdě se postavit za své. O tom on sám vždycky říkal, že je to dědictví po krucemburských předcích z rodu Zrzavých.
Čili ta Vysočina, ta nám bude prostupovat celým dnešním rozhovorem s paní Jitkou Měřinskou, jehož příjemný poslech vám přeje druhá Jitka Novotná. Vítám vás, milí posluchači, u popularizačně laděné hodiny výtvarné výchovy s paní Jitkou Měřinskou. Vzpomínáme na malíře Jana Zrzavého. Ostatně vy jste profesí učitelka, ku podivu neaprobovaná na výtvarnou výchovu, ale češtinu, dějepis a hudebku, tak na to třeba dojde. Zmínila jste se, že jste Jana Zrzavého osobně neznala. Vy jste se s ním skutečně nikdy nepotkala?
Osobně jsem malíře neznala, ale pravda je, že jednou jsme se potkali. Lépe řečeno, jednou jsme se málem srazili. Bylo to koncem jara roku 1970, kdy jsem jako mladá učitelka působila v Praze. Bylo to v době třeskuté normalizace a já jsem chtěla, aby z mých úst plynula jenom pravda. Proto jsem se důkladně připravovala na výuku a v té době většinou v některých ze zahrad Pražského hradu. Tehdy jsem seděla ve Valčnenské zahradě a přemýšlela jsem, jak ta zakázaná témata mým studentům a žákům zpřístupnit a jak prošlapávat cestičku pravdy tak, aby byla v souladu s mým svědomím. Když jsem scházela z Valčtenské zahrady na Malou Stranu, tak jsem se na rohu Nerudovy ulice a Malostranského náměstí srazila s Janem Zrzavým. Naše oči se octly v tak intimní blízkosti, že to pro nás pro oba bylo veliké překvapení. Trvalo to několik sekund, ale já jsem Janu Zrzavému vhlédla tak blízko do očí, že to ve mně zůstalo snad na celý život. Oba jsme byli rozpačití, za chvilku vyšlo téměř současně z našich úst něco na omluvu, a každý jsme se vydali svým směrem, ale tato rázovitá postavička v černém s malířským náčiním pod paží a hlavně pohled této osoby ve mně zanechal hlubokou stopu, protože nebyl to pohled muže na mladou ženu, nebyl to pohled malíře na malířský objekt, bylo to něco víc. Byl to pohled, v němž bylo lidské teplo. Hluboká lidskost z tohoto pohledu zářila a to bylo jakési krédo, které já jsem vyzískala z tohoto setkání.
Tak hluboká lidskost vyzařuje i z jeho obrazu a teplo a vlídno a silné promluvy. Ostatně ponoukáme naše posluchače, aby si jeho obrazy prohlédli. Pojďme rozkrýt kořeny Jana Zrzavého. Vydáme se na tu už zmiňovanou Vysočinu. Do jaké rodiny, z jakého prostředí on vzešel?
Jan Zrzavý se narodil v Okrouhlici v rodině řídícího učitele, čili v budově školy. Jeho otec Hanuš, Jan Zrzavý, zvaný Hanuš Zrzavý, byl, jak už jsem řekla, učitelem, více však sadařem a byl to člověk přísný. Maminka Vilemína, rozená Kajclová, byla osoba velmi citlivá a dá se říct, že po ní zdědil Jan Zrzavý to své vnitřní senzitivní ustrojení a také malířské nadání.
A přáli rodiče tomu, aby se malířství věnoval, aby si za tím oborem šel, aby ho studoval?
No, rodiče, když byl Jan Zrzavý malý, a jeho strýc Rudolf Kajcl, bratr maminky malířovi, daroval malému Jeníkovi první barvičky, tak mu řekl, ty budeš malířem. Tato věta zůstala viset jaksi ve vzduchu. Otec Hanuš Zrzavý této umělecké cestě nepřál. Budiž ovšem řečeno na jeho omluvu, že on všem svým dětem, bylo jich celkem 9, ovšem 2 zemřeli, takže 7, všem zabezpečil dobré postavení a dobré vzdělání. Jenom Jeník byl takovou v očích Hanuše Zrzavého černou ovcí rodiny. Ovšem maminka tato chápala, ta mu přála a ta ho jako budoucího umělce snad ve svém vnitřním zraku viděla.
On to měl perné i na studiích, vidíte, protože musel velmi intenzivně přesvědčovat své kantory, že je nadaný a že na ty umělecké školy patří a ne vždy se mu to dařilo. Vlastně úplně nepodařilo.
Nepodařilo. Všechny školy pro něho byly krušné. Už od toho gymnázia v Havlíčkově Brodě, kam šel v těch svých 11 letech a tvrdě neuspěl, přes Kutnou Horu, kam potom odešel, pak se vrátil zpátky na Měšťanku. V Přibyslavi to byl takový jakýsi ostrůvek klidu, kde se mu líbilo. Ale dál, ať už to byla stavební průmyslovka v Brně nebo Umprum v Praze, Akademie výtvarného umění, všechno bylo krušné. Ale tím víc se mi líbí, že třeba v této době, když vzpomínáme 40. výročí úmrtí Jana Zrzavého, se ozvalo gymnázium v Havlíčkově Brodě a ti tam na Jana Zrzavého budou vzpomínat kulturními akcemi, na kterých se my budeme také podílet. Čili na tom je znát, že kritériem osobnosti a kvality osobnosti nemusí být školní úspěšnost, ale to, co ze svého života dal národu, v tomto případě národní kultuře.
Říká předsedkyně společnosti Jana Zrzavého paní Jitka Měřinská, dnešní host do domu. A předsedkyní společnosti Jana Zrzavého paní Jitkou Měřinskou. My už jsme naznačili, že to Jan Zrzavý jako student neměl jednoduché, z Umprumky ho vyhodili, na pražskou AMU se neúspěšně hlásil 4x a Vojtěch Hinajs dokonce rodičům Zrzavého vzkázal, že by bylo lepší nechat syna vyučit zahradníkem. Tak nevím, co to udělalo se sebevědomím a životní jistotou mladého kumštíře. Máte o tom představu, jestli ho to, tak říkajíc, semlelo nebo posílilo?
Jan Zrzavý měl takové chvíle a taková období v životě, kdy propadal trudnomyslnosti a dá se říct, že někdy i hluboké depresi. Jedna taková se dostavila v roce 1928, kdy už dokonce přemýšlel o tom, že přestane malovat. A tehdy ho z této bídy vnitřní vlastně vytáhly Benátky. Byl v Itálii, navštěvoval každý den chrám svatého Marka a mozaiky v interiéru této skvostné stavby ho tak zaujaly, že se jim chodil každý den ne je obdivovat jenom, ale klanět. On se jim chodil klanět. A říkal, napsal do svých textů, že díky Benátkám se znovu vzchopil.
Takže deprese z umění léčil krásou a vlivem umění, to je nádherné a návodné možná. My se do Benátek určitě ještě podíváme, ale předtím bychom měli nahlédnout do Prahy, která pro rodáka z Vysočiny tehdy byla jistě městem tepajícím kulturou a společenskými událostmi. Jak významný byl pro něj příchod do metropole?
Zprvu to bylo pro něho hodně těžké. Střídal bydliště, napřed to byly podnájmy, trvalo to dost dlouho, než si pořídil vlastní byt. Také zažíval období, kdy se opravdu živil velice chudě, jenom čajem a rýží, to v jednom dopisu svém píše. A měl to těžké, protože otec mu nepřál. To bylo i po tom období, kdy zklamal rodinu, pokud jde o ukončené vzdělání, protože žádnou školu neukončil, a tak se musel ohánět sám. Ovšem Prahu miloval. A Praha v Praze zůstala až do konce svého života, i když on měl vždycky takový zvyk, že vedle Prahy měl ještě další místo sezónních pobytů. Ať už to byla Paříž nebo Bretaň, ať už to byly Vodňany nebo Okrouhlice. A nebo také Benátky.
Tak člověk si říká, že co ušetřil na těch potravinách, tak to investoval do cestování zřejmě.
Zřejmě.
V Praha mu také poskytla cenné kontakty, setkání s významnými osobnostmi, významnými nejenom z hlediska naší kultury, ale i toho, jakou roli sehráli v životě Jana Zrzavého, koho bychom rozhodně neměli opomenout, hovoříme-li o nich.
Rozhodně bychom neměli opomenout Jaroslava Seiferta. To byl člověk, který stál na vrcholu našeho umění literárního, a o Janu Zrzavém se vyjádřil jako o jednom z nejlepších umělců a lidí, které kdy poznal.
Byli přáteli, dá se říct?
Ano. Dá se říct, že ano, protože stať při stisku ruky, kde Jaroslav Seifert píše o Janu Zrzavém, ta mluví sama za sebe. Jaroslav Seifert tam přímo říká, svátečnost věcí a světa je jedním z milostných znaků vašeho umění. Byl jste mi vždy vzácným člověkem, umělcem, jedním z nejlepších, s kterými jsem se v životě setkal. To přímo vyslovil Jaroslav Seifert.
No je vidět, že máme na návštěvě také češtinářku. A když vás tady máme, tak ještě promluvte prosím o Juliu Zejerovi, protože to bylo další cenné pouto mezi naším sledovaným malířem Janem Zrzavým a tímto literárním velikánem.
Když Julius Zeyer, tak musím přidat přívlastek milovaný Julius Zeyer. Jan Zrzavý opravdu jeho dílo miloval. I když se s ním lidsky setkat nemohl, Julius Zeyer zemřel roku 1901, kdy Janu Zrzavému bylo 11 let. Ale Jan Zrzavý byl hodně sečtělý a Zeyerovo dílo znal, dá se říct, dokonale. A když si uvědomíme jeho knižní ilustrace k Zeyerovu domu u tonoucí hvězdy, k Zeyerovu Olgerdu Geištorovi, k Zeyerovým světlům východu, tak to jsou umělecké skvosty. To nejsou pouhé knižní ilustrace, ale to jsou svébytná umělecká díla. A jak už jsem se zmínila o sezónních pobytech Jana Zrzavého, mezi ně patřily i Vodňany. A tam Jan Zrzavý zabloudil proto, že to bylo místo, kde pobýval Julius Zeyer. Tam se seznámil s bývalými jeho známými, s rodinou Heritesových. Tam se seznámil s lidmi, kteří na Zeyera pamatovali, a takovou tečku za Zeyerem mohu udělat tím způsobem, že před několika lety odhalili bystu Jana Zrzavého ve Vodňanech právě na domě Julia Zeyera. Čili ty vazby jsou tímto vyjádřeny.
A na Jana Zrzavého vzpomínáme u příležitosti 4 desetiletí, která brzy uplynou od jeho úmrtí. Ta poetická hudba se pěkně hodí k dnešnímu povídání o Janu Zrzavém, který uváděl, že to byla touha spatřit na vlastní oči díla slavného Leonarda v Louvru, co ho přimělo v roce 1907 k cestě do Paříže. My jsme se pobytu ve Francii už lehonce dotkli s paní Jitkou Měřinskou, předsedkyní společnosti tohoto malíře. Slyšeli jsme také, že v Praze se protloukal a živil těžce, jak na tom byl v Paříži, což byla metropole, do které se hodně cestovalo v daném období, byla plná umělců a možná o to těžší bylo se tam prosadit.
Do Paříže jezdil Jan Zrzavý ve 20. a 30. letech minulého století. Zpočátku to také nebylo lehké, ale setkal se tam s mnoha českými umělci, z nich snad nejvýznamnější byl hudební skladatel Bohuslav Martinů. A tam vlastně vzniklo to velké přátelství Martinů Zrzavý.
Dvou rodáků z Vysočiny, oba ano. Ročník 1890,
ano.
Že?
Stejný rok narození, stejné místo, tedy Vysočina jako rodiště. To je také velké téma. Tito dva umělci neopustili se vlastně do smrti Bohuslava Martinů, i když se nemohli stýkat, protože později Martinů odjel do Ameriky, Zrzavý už se po válce do Francie nevracel, jenom sporadicky. A dopisovali si, a když Martinů zemřel, tak aspoň s paní Charlotou, s manželkou Bohuslava Martinů, se Jan Zrzavý stýkal v Praze. Je pověstná ta příhoda s těmi růžemi krásnými, kytice růží, kterou paní Charlota přivezla Janu Zrzavému do Prahy, růže, které vlastně v Paříži sázel Jan Zrzavý. Mm.
A jemu se nedařilo je pěstovat, pokud jsem někde četla, zatímco
ano.
Paní Charlotě ve Francii, ano, tak mu je tady přivezla uřezané.
Ano.
Ale nejenom Paříž, jedním z krásných koutů Francie je Bretaň a Zrzavý ji světu představil velmi atraktivně, možná i Bretaňanům, já nevím, jeho pohledy na ty krajiny, lodičky, přístavy, ty
ano.
Jsou proslulé.
Bretaně Janu Zrzavému souzněla s jeho prototypem, malířským prototypem krajiny. On říkal, krajina to je pro mě kámen a voda. A to byla Bretaně. Mm-hmm. nejenom Bretaň, také Vysočina a také Benátky.
A do těch pojďme, protože vy jste byla, dá se říct, prvním Čechem, který se tam v lednu roku 2010 rozjel, aby kráčel v tajemných a dosud nerozkrytých stopách malířových. Kam jste se to vydala?
Do Benátek.
Konkrétně?
Do Benátek konkrétně, ale předtím, 2 roky předtím, to bylo Národní muzeum v Praze, přesněji knihovna Národního muzea v Praze, kde jsem měla to štěstí, že se mohla nahlédnout do archivních fondů a prostudovat korespondenci Jana Zrzavého. Přišla jsem tam na množství dopisů a pohledů od italských duchovních z Benátek. Odpovědi jsem neznala. To, co psali ti kapucíni, to byli italští kapucíni Janu Zrzavému, to je tady uloženo. Ale co Jan Zrzavý jim odpovídal a jestli jim odpovídal, to jsem nevěděla. Takže dlouho jsem přemýšlela, jak tady ty pobyty Jana Zrzavého v Benátkách rozkryt. Všude v monografiích se o nich jakási zmínka objevuje, ale nic podrobného. Proto jsem hledala kontakty s Itálií, podařilo se. A jeden náš známý, který bydlí, tedy známý našich známých, přímo v Benátkách, navštívil klášter kapucínský a předjednal nám tam přístup. Poslal nám dokumenty, já jsem tyto dokumenty prostudovala a v roce 2010, asi tak 2 roky potom, kdy jsem poznala tu korespondenci Jana Zrzavého tady v Praze v Národním muzeu, jsme se vydali do Benátek. Přišli jsme na ostrov Giudecca do kapucínského kláštera s kostelem Redentore, kde Jan Zrzavý v té celé kapucínského kláštera často pobýval se svými přáteli z kláštera kapucínů. Bylo to nádherné vidět ta místa, porovnat si to s fotografiemi, kde Jan Zrzavý přímo v tom klášteře se vyskytoval. Ovšem, archivní fondy tohoto kláštera jsou v Mestre. To už je na pevnině, ale správně to do Benátek náleží také. Takže jsme se vydali do druhého kapucínského kláštera v Mestre, kde jsou uloženy všechny dokumenty. Přišel tam pan knihovník s dlouhým plnovousem, rozevřel klášterní kroniku a našel nám tam přímo text o tom, že Jan Zrzavý byl velkým přítelem benátských kapucínů, zejména pátera Klaudia, který za ním jezdil i do Prahy a nejenom za ním, ale jezdil tam studovat dokumenty o svatém Vavřinci z Brindisi, který vlastně z Benátek jel do Prahy roku 1599, aby tam založil kapucínský klášter.
A po stopách Jana Zrzavého u italských benátských kapucínů se s paní Jitkou Měřinskou vydáme ještě i nadále, protože je to její zjevně velké možná životní téma. A také Jitkou Měřinskou, předsedkyní společnosti Jana Zrzavého, jehož duch se tady nad námi vznáší, my si o něm povídáme. Prozradili jsme, že v roce 28 měl velkou krizi, kterou si vyléčil v chrámu svatého Marka v Benátkách a pak jsme se ocitli v 60. letech u benátských kapucínů. Tak by mě zajímalo, dá se z toho vyvodit nějaká souvislost mezi těmito dvěma pobyty a tou láskou k Benátkám?
Dá. Benátkám byl Jan Zrzavý vděčný za své umělecké znovuzrození. A proč posléze v 60. a 70. letech kapucíni? Zřejmě proto, že Jan Zrzavý byl věřící člověk. V pozdním věku bydlel na Nových zámeckých schodech číslo 6, měl to blízko na Loretánské náměstí a pokud byl v Praze, chodíval na večerní bohoslužbu právě ke kapucínům na Loretánské náměstí, které mimochodem také rád maloval, to bylo jeho celoživotní téma. No a kapucíni na Loretánském náměstí byli založeni právě tím svatým Vavřincem z Brindisi, který roku 1599 doputoval z Benátek do Prahy. A Jan Zrzavý vlastně podstupoval cestu opačnou z Prahy do Benátek od kapucínů ke kapucínům.
Kolik času u nich trávil a jak tam žil? Opravdu jako jeden z mnichů?
Jako jeden z mnichů a jezdíval tam v těch 60. letech a 70. letech dost často, nedá se říct každý rok, ale hodně dokumentů je z roku 64, potom 73. A víme, že z kapucíny ještě v roce 73 podnikl jako 83letý cestu do Assisi za svatým Františkem.
A co umělecká tvorba? Zůstala tam po něm nějaká?
Právě. Když jsme navštívili archiv kapucínů v Mestre, tak kromě kroniky a kromě těch dopisů zpátečních, které mě tady v Praze chyběly, nám dovezl pan knihovník na vozíčku 25 obrazů od Jana Zrzavého, které malíř věnoval kapucínskému klášteru. Jsou to nádherné věci. Jsou to jednak takové variace témat, která známe i od nás. Jednak Panna Maria, jednak Ježíš Kristus, jednak Loretánské náměstí a Benátky. Ale co je odlišného? Portréty mnichů právě toho pátera Klaudia, o kterém jsem se tady zmínila, a potom ještě další mnichové a dva obrazy s názvem Utrpení, které tady nikdo do té doby neznal. Jejich originály byly vystaveny v roce 2011 v Itálii v Oderzu. Tuto výstavu tam uspořádal právě ten jeden náš dobrý známý profesor Bučol, který nám umožnil cestu do Mestre. A následně potom byly originály vystaveny v pražské Loretě. Dále nám kapucíni poskytli oskenované materiály z těchto výstav a my už je bez originálu, ale s těmito reprodukovanými fotografiemi vystavujeme dál. A právě v této době k výročí, které dnes vzpomínáme, bude tato výstava Jan Zrzavý a Benátky instalována v Brně a v Havlíčkově Brodě.
A originály jsou tedy u benátských kapucínů a když vám je ten dotyčný mnich přivezl na vozíku, znamená to, že je nemají nikde vystaveny, ale jsou jenom v depozitáři?
Oni je v té době, když jsme tam přijeli, měli v depozitáři. Ale vím o výstavách, které předtím dělali i za života Jana Zrzavého. A teď to byla ta výstava v Oderzu. Tak nevím dál, ale myslím si, že to je nabudilo, protože dostali od nás i tu publikaci Jan Zrzavý a Benátky, která je dvojjazyčná, česko-italská. Je to vlastně takový katalog k výstavě. Tak si myslím, že v této bohulibé činnosti snad budou pokračovat.
Když
nebo
už ten poklad
možnost.
Mají, vidíte.
Ano.
Tu knihu jste tedy vydala vy jako předsedkyně společnosti Jana Zrzavého. Paní učitelka trošku fušuje do řemesla kunsthistorikům, nebudí to někdy otazníky?
Nevím, já potom osobně nepátrám. Já se snažím odvádět práci, která je podložena poctivým studiem a myslím si, že vztahy nejsou špatné.
Ne, já myslím, že to srdce ve vás je zjevné, takže to byla taková lehce provokativní otázka, která ale má vyústit v pozitivní vyznění.
Když zmíním za všechny třeba kunsthistoričku paní Janu Orlíkovou, Brabcovou, tak s tou jsou vztahy velice přátelské. Je to čestná členka naší společnosti, která dokonce vypracovala zpracovala koncepci pamětní síně Jana Zrzavého, kterou máme v Krucemburku, v místě, kde je Jan Zrzavý dle svého přání pohřben. A k tomu Krucemburku měl malíř velice blízký vztah, protože odtud pocházel rod Zrzavých. On tam jezdíval jako dítě na prázdniny a Krucemburk mu uvízl v paměti jako ráj jeho dětských her.
A průběh oslav 40. výročí úmrtí Jana Zrzavého si připomeneme v posledním vstupu s naším dnešním hostem Jitkou Měřínskou. U příležitosti blížícího se výročí mistra Jana Zrzavého si povídám s předsedkyní jeho společnosti paní Jitkou Měřínskou. Vy připravujete nejednu zajímavou akci, tak nás pozvěte, kam se můžeme za Zrzavým vypravit.
Ode dneška je výstava Jan Zrzavý a Benátky v Brně na Halasově náměstí číslo 1. V den 40. výročí úmrtí Jana Zrzavého, tedy přesně 12. října, bude v Ostravě ve Vichtrlově gymnáziu zahájena výstava z ilustrační tvorby Jana Zrzavého, což jsou převážně knižní ilustrace. Dále tam bude předvedená jevištní koláž Kouzelník, který uměl namalovat duši.
To je scénická produkce, kterou jste napsala a režírovala v roce 120. výročí narození, tedy v roce 2010. Připomeňte nějaké myšlenky nebo texty, které jste do ní zakomponovala, protože to je sestaveno vlastně z myšlenek Jana Zrzavého, je to tak?
Ano. My tuto scénickou produkci už provozujeme po 26.
Tak to klobouk dolů.
A z těch myšlenek, kterých je tam velice mnoho, bych, když mám vybrat jednu, je to těžké, ale budiš. Dal-li Bůh úkol, dal také sílu ho vykonat. To napsal Jan Zrzavý v dopisu svému příteli, akademickému sochaři Bohumíru Koupkovi, který vytvořil rok před malířovou smrtí jeho bystu a ta zdobí Krucemburské náměstí. Přesně to náměstí, které malíř maloval.
Vy jste zmínila také knižní ilustrace, které budou vystaveny. Které máte vy nejraději? Protože on dělal k Erbenovi, dělal... Připomeňte další, prosím. Teď mám zrovna to školácké okno, víte?
Máchův máj.
Ano, máj.
Erbenova kytice, Shakespeareovy sonety, to je všeobecně známé. Samozřejmě nádhera. Já osobně preferuji Zejera, kterého už jsem tady zmínila. A dále bych připomněla například román Viktora Iga Dělnici moře. Tam to není tak známé, ale tam se Jan Zrzavý opravdu ukázal jako vytříbený ilustrátor v tom smyslu, že vyjádřil v ilustracích hnutí mysli a charakter člověka.
Vytříbený ilustrátor, báječný malíř, také byl třeba scénografem. Jako o člověku se o něm často píše jako o poněkud výstřední bytosti, ve které se spojovalo spirituální založení, to jsme, myslím, dostatečně doložili, a narcismus. Byl takový, nebo byste řekla třeba spíš podivínský? Co s vámi dělají takovéto komentáře?
Podivínství, narcismus může to tak vyznít při povrchnějším pohledu.
Jan... Je to vidět, že s vámi tohle téma cloumá, paní Měřínská.
Jan Zrzavý si uchoval do konce svého života kus dětské duše.
A teď se klidně napijte, protože jsou to poslední slova, která tady vyřknete, tak ať je to znělým hlasem.
Kus dětské duše, která v něm opravdu žila vedle jeho stařecké moudrosti. mnozí viděli v jeho charakteru určité podivínství, ale on sám to několikrát vysvětloval svým přátelům a příbuzným. A to bychom se museli vrátit do jeho dětství, kdy on se narodil několik měsíců po smrti svého bratříčka Ludvíčka. A tato událost žila v rodině nadále a Jan Zrzavý, kterému se o tomto bratrovi mnohokrát zdálo, vždycky dodal. A možná proto jsem takový jiný, protože ke mně ještě před mým narozením doléhal nářek po Ludvíčkovi, nářek mé maminky.
Smutek po zemřelém sourozenci byl v mnohem určující pro život a tvorbu malíře, grafika, ilustrátora a scénografa, vlastně významnou osobnost českého moderního umění Jana Zrzavého, na kterého jsme vzpomínali s Jitkou Měřínskou. Děkuji vám za to, ať se oslavy vydaří. Nashledanou.
Děkuji rovněž, nashledanou.
Zítra tady bude kolega Vladimír Kroc, který si k dopolednímu pořadu k hostu do domu pozval herce, dramatika, režiséra, pedagoga a spisovatele Arnošta Goldflama. Tak opět poslouchejte po 11. hodině. Hezký den i celý počínající týden vám od mikrofonu přeje Jitka Novotná. Naslyšenou.